V oné době jsem prosil Hospodina o smilování. Panovníku Hospodine, ty jsi začal ukazovat svému služebníkovi svou velikost a svou pevnou ruku. Však také, který Bůh na nebi nebo na zemi by dovedl vykonat takové činy a takové bohatýrské skutky jako ty. Kéž smím přejít Jordán a spatřit tu dobrou zemi, co je za Jordánem, dobrou hornatou zemi a Libanon. Ale Hospodin proti mně kvůli vám vzplanul prchlivostí a nevyslyšel mě. Řekl mi, máš dost, o této věci už ke mně nemluv. Vystup na vrchol Pisgy a rozhlédni se na západ, na sever, na jih a na východ, na vlastní oči se podívej, tento Jordán však nepřejdeš.
V souvislosti s našimi úkoly a s tématem na toto čtvrtletí bych v dnešním uvažování z Božího slova se rád vrátil k postavě, která je pravděpodobně největší z historie před Kristem. Chci hovořit o Mojžíši. Je nám dáván za příklad tichosti, příklad věrnosti, příklad cíle vědomosti. Ale já bych rád poukázal ještě na jednu Mojžíšovu vlastnost. Lépe řečeno zkušenost nebo skutečnost z jeho života, ve které si myslím, že Mojžíš je a měl by být pro nás především vzorem. Je to jeho chození nahoru. Jako základní text budu číst v druhé knize Mojžíšově a tam v kapitole 34. verš 29. Druhá kniha Mojžíšova, kapitola 34. a budu číst 29. verš. Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sinaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři. Až pojedete do Říma příště, tak nezapomeňte navštívit kostel, nebo chcete-li chrám svatého Petra v Okovech. Tam na náhrobku papeže Julia II. Je podle odborníků jedna pravděpodobně z dvou ze tří nejkrásnějších soch vůbec. Michelangelův Mojžíš. Na té soše není nic tak zvláštního, mimo to, jak je nádherná, až na to, že nadživotní velikosti, ale především známá a pozoruhodná je tím, že Michelangelo Mojžíše stvárnil rohatého. Má tady dva rohy. Podívejte se do toho poznámkového aparátu a tam ten text, který jsme četli, ten verš 29. má odvolávku, že? A všimněte si, že na místě, kde je v našem překladu září kůže na tváři, tak je tam alternativa byla orožená, byl rohatý. Jo, a odvolávka na Michelangela. Proč to Michelangelo Mojžíšovi udělal? Protože četl Bibli. A ve středověku měl k dispozici jediný autorizovaný překlad, to byla Vulgáta, tedy překlad do latiny. No a když svatý Jeroným překládal původní hebrejský text do latiny, tak na tomhle místě narazil na výraz KRN. Víte, že hebrejština zapisuje jenom souhlásky. No a tak doplnil Keren, což znamená roh, místo A, Karan, což znamená záře. No a tak v latinské Bibli bylo, že měl rohy. A on to pravděpodobně chápal jako symbol Mojžíšovy moci. Rohy vždycky u panovníka, že, nebo u fotbalových fanoušků dodnes, když si vemou ty rohy, představují prostě sílu, moc, to chlapáctví. Ale sám Mojžíš, když píše tyhle knihy, tak se zdá, že chce zdůraznit něco úplně jiného a mnohem důležitějšího. Jeho tvář zářila. A ten text upřesňuje, že zářila od rozhovoru s Hospodinem. Slyšíte dobře? Jeho tvář zářila od rozhovoru s Hospodinem. On si dokonce zářila tak, že ten text pak uvádí dál, že si ji musel zastírat rouškou jako arabské ženy. Že? Co to mělo znamenat? Proč mu to Bůh udělal? Apoštol Pavel, sám rabín a znalec, že těchto skutečností, možná největší odborník, to, když píše svoji druhou epištolu do Korintu, tak ve 3. kapitole to vysvětluje. Tak ve 2. Korintským, 3. kapitole, budu číst nejdříve 7. a 8. verš. Jestliže smlouva literami vytesaná do kamene sloužila smrti a přece byla nastolena s oslňující slávou, takže synové Izraele nemohli pohlédnout na tvář Mojžíšovu pro její pomývou zář, oč slavnější bude služba ducha. Přeskočím do verše 18. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě, to vše mocí ducha Páně. Jaký byl původní záměr Boha s člověkem? Čteme v písmu, aby byl k jeho obrazu. Pán Bůh nám nemůže dát nic většího, než to, abychom se mu podobali. A tak nás k tomu stvořil. A apoštol Pavel tady říká, víte, ten původní boží záměr s námi se uskutečňuje právě tak, jak to prožil Mojžíš v nás. Apoštol hovoří o proměně způsobené duchem, o znovuzrození, o duchovním přerodu, o duchovním růstu. No a když chce tohle ilustrovat, tak používá Mojžíšovu zkušenost. Tak jsme proměňováni jako Mojžíš, jako Mojžíš, jako Mojžíš nahoře. Od rozhovoru, slyšíte? Od rozhovoru s Hospodinem. Hora je místem proměny u Mojžíše, hora je místem proměny u Eliáše, hora je místem proměny u Pána Ježíše, hora je místem, které je symbolem místa, ve které se setkáváme prostě s Bohem. Sestra Nováková se modlila a mě to dojalo. Vroucně tě, Pane, prosíme, dovolím si téměř doslovně opakovat, ať o tu změnu stojíme. Ví, o čem mluví. To je náš největší problém. Stojíme o to vůbec? Proč? K čemu? Proč hora? Hora, jsem řekl, že je symbol místa, kde se člověk setkává s Bohem. Prosím vás, což se Mojžíš nesetkával s Bohem ve svatyni? No, bez pochyby ano. Ale všimněte si, byl tam proměněn ve svatyni? Ne. Proměněn byl nahoře. Jako kdyby se nám tady chtělo něco naznačit. Víte, kolem svatyně bylo vždycky spousta lidí, plno lidí. Znáte, je to notoricky známé, znáte ty tři věci, které brání našemu vztahu k Pánu Bohu a naší proměně. Nejvíc, ty tři největší nepřátelé naší proměny. Říká se, že to je spěch, hluk a dav. Proč? Dav lidí. Spěch vede k povrchnosti a křesťanství není pro povrchní lidi. Spěch vychovává k touze po okamžitém uspokojení. To je takový ta mentalita, ten styl myšlení lidí. Pomodlím se a Bože, ty nic. Takže to k ničemu není. Otevřu si Bibli. Kolikrát jsem tohle slyšel? Nic mi to nedává. Já tomuhle pojetí říkám instantní křesťanství. Člověk okamžitě v tom světě, který ho vychovává k rychlosti, stále větší rychlosti, většímu chvatu, spěchu, vede k tomuhle pojetí náboženství. Víte, spěch přispívá k tomu, aby k té snaze lidské ovládat Boha. Aby konal, aby fungoval, jak já chci. Rychle, pane. Je to opak čekání na Boha. Je to nepřítel trpělivosti, vytrvalosti a důvěry, která čeká. Naše důvěra v Boha se projevuje především v čekání, kdy Boha necháváme Bohem a nenutíme, aby jednal, jak my chceme a kdy my chceme. Proč dáv? Proč dáv? Mnoho lidí v nás vyvolává, kolem nás, v nás vyvolává stádovitý syndrom. Člověk přejímá chování a názory davu. V davu je navíc s nás manipulovatelný. Nejhorší projev stádovitosti je v pojetí křesťanského života. Srovnáváme se mezi sebou a když jsme jako ti druzí, tak je to v pořádku. Přece vejdeme jako stádo, ne nebo ne? Co říkáte? Pán Ježíš, když se takhle dívá na ty věřící, tak se mu jich slitovalo, protože byli jako ovce bez pastýře. Protože jsem přesvědčen, že tam nejde o nějaké bezbrané tvorečky a já nevím, jaké vlastnosti oveček. Ale Pán Ježíš má na mysli především tuhle tu stádovitost, protože ovce jde za beranem, neví proč, neví kam, ale jde za tím nejsilnějším beranem. Víte, když se poměřujeme s ostatními, tak to nejhorší na tom je to, že nepociťujeme potřebu pokání. Já nejsem o nic horší než ten Klouda, ne? Já si to Kláďovi můžu dovolit, že se ho vzít taky takhle do pusy. No tak co? A když jsem jako ostatní adventisti, no, tak jsem v pohodě, ne? Víte, ale křesťanství to neznamená být jako ostatní adventisté, ale jako Pán Ježíš. A jakmile se začnu poměřovat s Pánem Ježíšem, vede mi to k pokoře a možná, a mělo by, A o tom je to chození nahoře sestra Nováková k té potřebě, k té touze být jako on. Protože, a ještě o tom se zmíním, víte, podstata křesťanství to je obdiv k našemu Bohu. Proč hluk? No hluk poutá pozornost, že? Brání soustředění. Víte, jak nazývá pán Ježíš satana? Belzebulem. Ne bubem, Belzebulem. Belzebul v hebrejštině znamená bůh much. Proč? Co tím chce pán Ježíš naznačit? No, už znám asi 4 případy, kdy lidi honili mouchu v autě a nabourali. Mouchy způsobí roztržitost. Když mi tady moucha bude lítat kolem nosu, nebude nikdo z vás vůbec sledovat, co říkám. Mouchy působí roztržitost. Víte, hluk způsobuje naši neschopnost se soustředit a bez soustředění mi je možné mluvit s Hospodinem. Proč? Protože znemožňuje slyšet Boha. Víte, proč naše modlitby jsou po většině monology? Protože Bůh k nám hovoří v tichu. V tiché meditaci. Víte, vždycky mě fascinuje, že pán Ježíš trávil celé noci na modlitbách. Vy si myslíte, že s prominutím celé noci žvanil? Modlitby pána Ježíše jsou překvapivě krátké a stručné. On Bohu naslouchal. A přesto čteme, že Bůh k němu přímo mluvil z nebe jenom 3x. Bůh k nám hovoří tichu skrze své slovo, skrze naše svědomí, skrze svého ducha. K tomu je třeba se soustředit v tichu. A právě k tomu je hora. To je symbol toho všeho podmínek, které vytváříme. To je symbol hora. Které vytváříme pro naše setkání, pro náš rozhovor s Hospodinem. Nahoře je ticho, nahoře je samota a v neposlední řadě nahoře je také nadhled. Víte, to je taky třeba mít trošku nadhled na ty naše žabomyší spory, touhami a snahami. Když se podíváme z nadhledu, co je pro nás dneska tak důležité, z nadhledu Božího, z nadhledu věčnosti, spousta těch věcí, které dnes jsou důležité, jsou k smíchu. Andělé se musí skutečně bavit tím, co je pro nás důležité dneska. Řekl jsem, že tedy hora je symbolem setkávání s Bohem. Taková hora může být komůrka, prostě v kázání nahoře pán Ježíš zavřít ty dveře za sebou. To je taková hora. Nebo nějaké jiné tiché místo. Byl jsem v jednom sboru, není to tak dlouho, a jeden bratr mi říká, bratře, já když se chci modlit a rozjímat, tak jdu do katolického kostela. Já doma nemám klid. Mě tam nezajímá, co se tam děje, ale já tam mám ticho. Já bych chtěl, aby mi bylo dobře rozumět. Ten bratr něco pochopil. Zase to není nějaký návod pro zbližování se s nějakými bludy a tak dále. Zase to mi nevkládejte do úst. Je mi rozumět to, co jde. Někdo má tichou polní cestu opuštěnou, někdo koutek v lese, někdo něco jiného doma, já nevím, ale nějakou horu. Máš svou horu? Vás, kteří by o to chtěli stát a zkusit to, pořád se mi vrací ta modlitba sestry, kteří by o to chtěli stát, tak chci varovat. Pozor, stojí to dvě nám nejdražší věci. Stojí to čas a stojí to úsilí. A tak k čemu je ten rozhovor, to setkávání, ta hora vlastně dobré. V úvodním textu jsme četli, že Mojžíšova tvář zářila od rozhovoru s Hospodinem. Na jiném místě ve 4. knize Mojžíšově, známá pasáž, čteme ve 12. kapitole od 6. verše zajímavý výrok Boží. 4. Mojžíšova 12. kapitola od verše 6. Poslyšte má slova. Hovoří sám Hospodin. Bude-li mezi vámi prorok a já, Hospodin, se mu dám poznat ve vidění. Mluvit s ním budu ve snu. Ale ne tak je tomu s mým služebníkem Mojžíšem. Má trvalé místo v celém mém domě. S ním mluvím od úst k ústům. Ve viděních, ne v hádánkách, smí patřit na zjev Hospodinův. Tedy podle tohoto božího výroku jedinečnost Mojžíše tkvěla v tom, že směl patřit na zjev Hospodinův. Mojžíš ve svých setkáních s Bohem na něj patřil, na něj hleděl, díval se. A jsem přesvědčen, že právě to bylo tajemstvím jeho proměny. To je ta podstata křesťanství. Hledět na Boha, hledět na Ježíše Krista. Víte, jak to nutně musí skončit? Když poznáváte Krista, že ho začnete obdivovat. Se omlouvám těm, kteří tady byli před 14 dny, když jsem tady odpoledne kázal, tak už jsem tuhle myšlenku řekl, ale mně se to pořád vrací. Víte, z těch všech dobrých křesťanů a dobrých adventistů v prvním příchodu Pána Ježíše, kteří byli ukřižováni, si myslím, že tohle nejlépe pochopil Pilát. Naprostý pohan. Oni ho přivedli, ti dobří křesťané, Pána Ježíše k Pilátovi, a on mu říká, tak co Židé, ty seš, Židáčku, ty seš nějaký král. Ty o sobě říkáš, že seš král, jo, ty jo. Hledí na něj, na zbičovaného, prostého, chudého. Ty jsi židovský král. A Pán Ježíš mu říká, já jsem přišel vydat svědectví o pravdě. A prosím tě, co je to pravda? Když stojí za to, co je to pravda, prosím tě? V politice, co je to pravda? Či stojí za to dávat život? A teď s Pánem Ježíšem hovoří a víte, jak ten hovor končí? Pilátovým údivem, obdivem, zvoláním ecce homo, tak tohle je člověk. Víte, kdy je člověk člověkem? Když má něco z Boha. Čím víc máme z Boha, čím víc jsme proměňováni k jeho obrazu, tím víc jsme člověkem. To není moje myšlenka. Apoštol Pavel říká, že od Adama druhý člověk byl až Pán Ježíš. To byl hebrejský Adam, se překládá člověk. Člověk se řekne Adam. To byl druhý člověk, mezi tím, jako kdybychom nebyli lidé. Tohle není obraz Boha. Co tady je? Tohle je člověk, říká Pilát. V obdivu, v neskrývaném obdivu. Víte, jestliže jsme nepochopili, že podstata křesťanství je obdiv Boha, jsme z křesťanství nic nepochopili. Pán Bůh nestojí nějak o naše chvály a o naše naprogramové, nařízené oslavování. Pán Bůh není ješitný. To, co rád přijímá, je spontánní obdiv, spontánní chvála, spontánní vděčnost, která nemůže vzniknout jinak než tím, že Boha poznáváme, že na Boha patříme, že na Boha hledíme. A to je něco, co nás vede ke zbožňování. To je podstata pravé bohoslužby. To je podstata soboty. Sobota není pro odpočinek. Adam nebyl unaven za jeden den své existence, když dostává sobotu. Když čtete přikázání, tak v prvním výskytu ve 2. Mojžíšově 20. kapitole je napsáno, že sobota je dána proto, že Bůh stvořil. Sobota je dána proto, abychom Boha nejprve na něj patřili jako na stvořitele. A když se podíváte do zjevení, do 4. kapitole, a vidíte první kosmickou bohoslužbu po tom, co vykoupení přicházejí do nebes, tak to je to první, co volají spontánně, když vidí, jaký je to Bůh, jak stvořitel světu, o kterých nemáme ani tušení. Jak je úžasný, veliký, nesmírný, přes všechny naše znalosti o vesmíru, tak padají a volají, hoden si Bože, protože jsi stvořil. V druhém výskytu přikázání jsou v Biblii jenom dvakrát, v páté kapitole, je deset božích přikázání opakováno s jednou jedinou změnou. Důvod, proč byla dána sobota. Sobota dána byla proto, tam je napsáno, protože Bůh nás vykoupil. Víte, my můžeme docenit boží ponížení se, pokoření se jedině tehdy, když vidíme a chceme vidět boží velikost, nesmírnost, tu jeho transcendentnost, kdy nás přesahuje ve všem. A teprve, když pochopíme, že tenhle úžasný Bůh se takhle pokořil, že visí na dřevě, nahý, poplivaný, tak jako v té kosmické bohoslužbě, o které jsem mluvil v páté kapitole zjevení, všichni spontánně volají, hoden si bránku vzít, chválu, čest a slávu, protože jsi byl obětován. Pravá bohoslužba se děje mezi těmito dvěma poli. Uctění soboty není jiné, nebo Boha v sobotě, naplnění soboty nemůže být tím, že budu někde odpočívat. Nesmysl, zásadní nepochopení. To je hledění, patření na Boha, které jedině mě může měnit. Pán Bůh nám nemůže, už jsem řekl, dát nic lepšího, než nás proměňovat, abychom se mu podobali. A to se děje nahoře. Tedy v místě, obrazně nahoře, v místě, kde se člověk s Bohem potkává. Pán Ježíš v Janově evangeliu v 6. kapitole ve 40. verši říká, nebo to je vůle mého Otce, aby každý, kdo hledí na syna a věří v něho, měl život věčný a já jej vzkřísím v poslední den. Slyšíte dobře? Já nejsem žádný helenista, já jsem odkázán na slovníky a slovník říká, že je tam zvláštní výraz. Hledět na Krista jako na vzor. To je úžasné. Kdo hledí na Krista jako na vzor? Nejsem ani psycholog, ale někde jsem četl, že člověk se v zásadě nemění. Od 18 do 25 let už končí jeho povahové zrání a pak už se nemění. Ani jeho temperament, ani jeho povaha. S jednou jedinou výjimkou. Mluvím teď o ne Duchu svatém, mluvím o úrovni psychologie lidské. Psychologové říkají, že člověk se může změnit jedině tehdy, když obdivuje nějaký idol. Není to zajímavé, že to Pán Bůh nastavil i na úrovni psychologie takovým způsobem? Abel to ví dobře, proto těch idolů máme před očima. O případné zájemce o proměnu jsem varoval. Chce to čas a úsilí, ale chtěl bych upozornit ještě a zvlášť ty instantně smýšlející mezi námi ještě na jednu podivuhodnou skutečnost z Mojžíšova chození nahoru. Nevíme, jak často během těch 40 let Mojžíš chodil nahoru, nebo 80 let, nebo 120 let, nevím. A víte, co je zajímavé? Že on sám, a co je pozoruhodné, že on sám se ve svých knihách zmiňuje o svých 7 výstupech nahoru. A to není všechno. Když je budete porovnávat, tak zjišťujete, že při prvním setkání k němu Hospodin volá z hory. Při dalším je napsáno, že Mojžíš přistoupil k mračnu, ve kterém byl Hospodin. Při dalším je napsáno, že Mojžíš byl blíž než ostatní, kteří ho doprovázeli. A dalším, že Mojžíš vstoupil do prostřed oblaku, až nakonec s ním hovoří tváří v tvář. No, ta myšlenka je srozumitelná a jasná. Jakoby tím sám Mojžíš naznačoval určitý růst v přibližování se k Pánu Bohu. Že mu stále blíž a to trvá roky. To není na lusknutí prsty. I ta 7, že v antickém myšlení naznačuje plnost, že? To je záležitost celého života. Hledění na Boha, chození nahoru, proměna. To nejsou náhodná setkání. A tak Mojžíš chodí nahoru. Když boží lid bojuje s nepřítelem a podléhá amalechickým, kde vidíme Mojžíše? Nahoře. Když se loučí se svým bratrem nahoře hor, proč nahoře? Co tam asi dělali, co říkáte? Ta odpověď nebude těžká. 40 let Mojžíš chodí nahoru, až konečně Hospodin dává příkaz k pochodu do zaslíbené země. Celý život Mojžíš zasvětil tomuhle okamžiku. Snáší utrpení a nesnáze, reptání. Je vychováván od malička rodiči, že k tomu ho Bůh povolal. Vidí svoji cestu přes faraonův dvůr, přes ten výcvik na faraonově dvoře, k vůdcovství, jako směřovaný k tomuto cíli. A teď konečně má přijít ten úžasný okamžik. A nakonec čteme v písmu to, co už jsme slyšeli od sestry, když tady četla, v oné době jsem prosil Hospodina o smilování. Panovníku Hospodine, ty jsi začal ukazovat svému služebníkovi svou velikost a svou pevnou ruku. Však také který Bůh na nebi nebo na zemi by dovedl vykonat takové činy a takové bohatýrské skutky jako ty? Kéž smím přejít Jordán a spatřit tu dobrou zemi, co je za Jordánem, dobrou hornatou zemi a Libanon. Ale Hospodin se na mě kvůli vám rozlítil a nevyslyšel mě. Řekl mi, máš dost. O této věci už ke mně nemluv. Vystup na vrchol Pisgy a rozhlédni se na západ, na sever a na jih a na východ. Na vlastní oči se podívej. Tento Jordán však nepřejdeš. Mojžíš je v šoku. Mojžíš nerozumí. Bože, proč? Co to má znamenat? Mojžíš nepoznává svého Boha. dostává na srozuměnou, že to bylo kvůli tomu jednomu pochybení, kdy se rozlítil na národ u té skály a udržel do ní místo, aby k ní hovořil, a kdy je seržoval s prominutím, když použiju ten vulgární výraz, když křičí na ně, když ukazuje, on, Pán Bůh mu říká, budeš za Boha. A on se on nepředstavuje Boha jako milosrdného, jako lítostivého, jako slitovného, ale on tam dal průchod své člověčině. Ale Pane Bože, což nemá člověk právo na selhání. A co oni? Oni reptali celou dobu, oni vejdou. A co já? Pane Bože, teď nejsi nespravedlivý. Prosím o smilování, ať vejdu. Tak jsem potom toužil celý život. Ať přejdu ten Jordán. Dost. Už se mnou o tom nemluv a tenhle Jordán nepřejdeš. A místo toho pojď nahoru. Pojď na Pizgu. Zase ta hora. Bratře a sestry, máte taky takový Jordán? Symbolicky řečeno. Máš takový Jordán, kdy celý život po něčem toužíš, modlíš se o dobrou věc a Bůh mlčí. Jako kdyby ti chtěl naznačit dost a už se mnou o tom nemluv. Možná, že taky jsi v podobné situaci, kdy jiní reptali, ty jsi tiše snášel svůj úděl, jim se daří dobře a tebe Bůh neslyší. Víte, každý máme nějaký ten Jordán. Proč Pán Bůh Mojžíše nevyslyšel? V tom textu jsme četli, že Mojžíš jim říká, bylo to kvůli vám. Bylo to kvůli ním, ale také kvůli nám, bratře a sestry. Proč? Vidím tady čtyři důvody. Přinejmenším čtyři důvody. Ten první je ten, že Pán Bůh prostě ne tak jako my nemávne prostě rukou nad hříchem a nad selháním člověka. Ani těch největších a nejvěrnějších služebníků. A to věrnost Mojžíše v knize Židům je příkladem pro věrnost Ježíše, ne v obráceně, což nás šokuje. Hřích je hřích. A je jedno, kolikrát zhřešíme a kdo zhřeší. Avšak to druhé a mnohem krásnější a důležitější je v tom, že Pán Bůh Mojžíšovi chce dát něco lepšího. Vzkřísil ho do nebeské vlasti, do nebeského Kanánu. A tak si pamatuj, že když ti Pán Bůh nechce něco dát, to není moje myšlenka, ale je to důležitější a pravdivější, tak protože ti chce dát něco mnohem lepšího. Za třetí, tyhle dvě skutečnosti dávají naději těm, kteří zemřeli na poušti. My si často můžeme říct, to všichni, kteří pomřeli na té poušti, co vyšli z Egypta, vejdou nebo nevejdou? Co říkáte? Poušť. Putování 40-leté po poušti je symbolem tohoto světa a symbolem našeho putování do nebeské vlasti. Možná, že tu všichni zemřeme. Jenom málo vejde přímo. Jsme bez naděje? Ne. Mojžíš byl nadějí, jeho vzkříšení bylo velkou posilou a nadějí pro všechny ty, kteří se splnění naděje tehdy nedočkali. A konečně poslední myšlenka. Víte, nahoře proměnění. Učedníci vedle Pána Ježíše vidí, vedle Eliáše také Mojžíše. ta vize, na co viděl apoštol Petr, když píše ve svém listu, on říká, že to bylo video z budoucnosti, to byla vize příchodu, slavného příchodu Krista, co oni tam viděli. A přitom viděli přicházet také Eliáše a Mojžíše. Ta myšlenka je tam zřejmá. Jako kdyby se tady chtělo naznačit, že Pán Ježíš si přijde pro ty. A není to náhodou nahoře proměnění, kteří k němu chodili nahoru, protože toužili po té proměně. Proto jsem přesvědčen, že to Mojžíš prožil kvůli nám. Kvůli nám. Právě ve chvíli, kdy Bůh neodpovídá, bratře a sestry, na naše prosby, pak to chápejme jako jeho nové pozvání. Pojď ke mně nahoru. Chci ti dát něco lepšího. Možná, že ne tady a teď. Ale Boží milost je větší než naše sebevětší selhání. Bůh tě zve nahoru. Bůh ať požehná vaše rozhodnutí. Amen.